Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, προσπάθησα να περιγράψω ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του ανασκαφικού υλικού, του ευρηματολογικού υλικού, που είναι δυνατόν να παραγάγουν πληροφορίες σχετικές με τη σχέση ανθρώπου και νερού. Και σε μια πιο γενικευμένη περιγραφή, να περιγράψουν αυτό το στοιχείο που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έναν πολιτισμό του νερού. Βέβαια, η έκφραση αυτή, η περιγραφή είναι συμβατική. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τους πολιτισμούς σε πολιτισμούς του νερού και σε πολιτισμούς της στεριάς. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι όταν περιγράφουμε έναν πολιτισμό, περιγράφουμε ουσιαστικά τη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ένα συγκεκριμένο υποκείμενο κοινωνικό με το περιβάλλον. Με όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχει το περιβάλλον. Και πάλι θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δρά κάτω από ένα περιβάλλον μέσα από μια ιεραρχική σχέση, μέσα δηλαδή από μια σχέση υποταγής. Οπωσδήποτε το περιβάλλον αποτελεί μια πρόκληση, η οποία βέβαια δεν είναι πάντοτε εξουσιαστική, δεν είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, καταπιεστική. Αντίθετα, μπορεί πολλές φορές το περιβάλλον μέσα από αυτή την πρόκληση να λειτουργήσει δημιουργικά πάνω στον άνθρωπο, δηλαδή να τον αναγκάσει να αποκαλύψει μερικές δυναμικές που έχει μέσα του. Λοιπόν, προσπάθησα να περιγράψω, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα στοιχεία μέσα στο αρχαιολογικό υλικό που μας οδηγούν στην διατύπωση ενός συμπεράσματος και όχι μονάχα ενός πρώιμου προκαταρτικού συμπεράσματος, αλλά και καμιά φορά μιας γενίκευσης, επομένως ενός επιστημονικού λόγου. Και περιορίστηκα, γιατί βέβαια ο χρόνος δεν ήταν επαρκής, μόνο στο θέμα της κεραμικής. Επειδή η κεραμική σε όλες τις αρχαιολογικές ανασκαφές, ιδιαίτερα τις προϊστορικές, αποτελεί μια βασική πηγή πληροφορίας, επειδή και πολυάριθμη είναι, αλλά και με τις τεχνικές, τις μορφολογικές, τις αισθητικές τις κατηγορίες, μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε σε πολλά πεδία τις δραστηριότητες ενός ανθρώπου της προϊστορίας. Γιατί ένα αγκείο, ένα κεραμικό κατασκεύασμα έχει φόρμα, άρα έχει μορφή και αυτή συνδέεται με κάποια χρήση, έχει τεχνική και αυτή συνδέεται με κάποια κατασκευαστική δυνατότητα και ταυτόχρονα έχει και διακόσμηση, όχι πάντοτε αλλά πολλές φορές. Οπότε μέσα από την παρατήρηση του διακοσμητικού στοιχείου μπορούμε να αναχθούμε στο πεδίο της ιδεολογίας, στο πεδίο της καλλιτεχνικής δυνατότητας και διάθεσης του προϊστορικού ανθρώπου. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην κεραμική και επειδή ο λόγος δεν ήταν γενικά για την κεραμική, δεν ήταν γενικά για έναν προϊστορικό πολιτισμό, αλλά αφορούσε τον προϊστορικό οικισμό, τον λιμναίο προϊστορικό οικισμό του Δυσπηλιού, γι' αυτό αναφέρθηκα σε δύο είδη αγκείων που έχουν άμεση σχέση με τα περιστατικά που αναπτύσσονται δίπλα σε μια λίμνη. Και αυτά δεν είναι πάντοτε παραγωγικά, δεν είναι πάντοτε οικονομικά. Δίπλα σε μια λίμνη ο άνθρωπος δεν αναγκάζεται ή δεν αποφασίζει μόνο να παραγάγει ένα προϊόν, αλλά ταυτόχρονα πολλές φορές υπόκειται σε κάποιες προκλήσεις, σε κάποιες εντυπώσεις που είναι δυνατόν αυτές να τις μεταλλάξει σε, θα το πω βέβαια βάζοντας τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, να τις μεταλλάξει λοιπόν σε ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Και αυτό το είχαμε στο Δυσπηλιό με τη μορφή τριών αυλών. Μας έδωσε δηλαδή ένα σκαφί τρεις αυλούς κατασκευασμένους από κόκαλο, πράγμα που δείχνει ότι ένα τέτοιο εργαλείο, ένας αυλός, δεν μπορεί να είναι μόνο ένα ηχογόνο εργαλείο, ένα εργαλείο που βγάζει ήχο, αλλά η κατασκευή του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό το κατασκεύασμα παρήγαγε μελωδία. Και η μελωδία, το έχω πει κι άλλες φορές αυτό, αλλά θα το επαναλάβω γιατί έχει σχέση με το θέμα, και η μελωδία απαιτεί την παρουσία δύο παραγόντων, του εκτελεστή και του ακροατή. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε, να υποθέσουμε, να περιγράψουμε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική σχέση κατά τη διάρκεια της προϊστορίας και να κάνω πιο σαφή τεχνολογική μου αναφορά κατά τη διάρκεια της 6ης χιλιετίας π.Χ. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε, όπως είπα, και να περιγράψουμε μια τέτοια πολύ συγκεκριμένη σχέση. Μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα, επαναλαμβάνω, σε έναν εκτελεστή ενός μουσικού οργάνου και στον ακροατή του προϊόντος της εκτέλεσης. Τώρα θα περάσω σε ένα άλλο, σε μια άλλη ενότητα ευρημάτων, που και αυτή η ενότητα και αυτά τα ευρήματα μας αποκαλύπτουν τα στοιχεία εκείνα που έμεσα μας οδηγούν στη διατύπωση συμπερασμάτων σχετικών με τη σχέση ανθρώπου και νερού. Αυτή την ενότητα την αποτελούν, την συνιστούν τα εργαλεία. Λοιπόν, στο δυσπηλιό έχουμε παρατηρήσει ότι μπορούμε μερικές κατηγορίες ευρημάτων, εργαλείων στην περίπτωση αυτή, να τις συνδέσουμε με την παραγωγική, την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου που σχετίζεται με το νερό, δηλαδή με την ελιεία. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη σειρά αλλιευτικών εργαλείων. Εργαλεία αλλιευτικά που στην αντίληψη του στη λειτουργική, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο άνθρωπος αποφασίζει να τα κατασκευάσει και να τα χρησιμοποιήσει, δεν νομίζω ότι διαφέρουν από σήμερα. Δηλαδή έχουμε αλλιευτικά εργαλεία που ακριβώς μας αποκαλύπτουν μια τόσο πρώιμη δυνατότητα του ανθρώπου να εμπνευστεί το είδος ενός εργαλείου που θα τον βοηθούσε να διεξαγάγει αποτελεσματικά την δραστηριότητα της αλίας, του ψαρέματος. Αν λοιπόν θέλαμε να προσεγγίσουμε λίγο από κοντά αυτή την ενότητα των εργαλείων που, όπως είπα πριν, σχετίζονται με την δραστηριότητα του ψαρέματος, θα μπορούσαμε να βρούμε κατηγορίες αλλιευτικών εργαλείων που συναντούμε και σήμερα. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει αγκίστρια, καμάκια, όταν κατεβούμε χαμηλά, δηλαδή εκεί που το χώμα είναι πια αρχίζει να γίνεται βαλτώδες, άρα εκεί τα ευρήματα σώζονται πιο καλά, γιατί δεν αναπτύσσονται μύκητες, δεν υπάρχει οξυγόνο. Επομένως μπορούμε να έχουμε σε καλή διατήρηση και οργανικά υλικά, όπως είναι το ξύλο, όπως είναι η κλωστή, το ύφασμα. Έχουμε λοιπόν υπολείμματα δικτυών, άρα έχουμε μια γκάμα αλλιευτικών εργαλείων που όσο αφορά τη συγκεκριμένη τους σχέση με ένα είδος ψαρέματος ή τη συγκεκριμένη τους χρήση, δεν διαφέρουν από τα σημερινά. Βέβαια αυτό είναι μια απλούστευση, γιατί ένας άνθρωπος που ψαρεύει, είτε ζει στην προϊστορία είτε στην σύγχρονη εποχή μας, λίγος πολύ οι εμπνεύσεις του που έχουν σχέση με την δραστηριοποίηση την επαγγελματική του, είναι οι ίδιες. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να το συναντήσουμε αυτό. Η σκέψη ενός ανθρώπου να υφάνει μια κλωστή και με αυτή να κατασκευάσει ένα ύφασμα και με αυτή ένα ρούχο δεν είναι πρωτότυπη μόνο για μια εποχή, αλλά είναι δυνατόν να τη φανταστούμε ότι δημιουργείται, ότι αναπτύσσεται ως σκέψη σε πάρα πολλές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Δηλαδή με αυτό θέλω έμεσα να υπενιχθώ ότι υπάρχουν επινοήσεις στον τομέα της κατασκευής που δεν έχουν ηλικία. Ανήκουν σε μια οικουμενική συμπεριφορά του ανθρώπου και σε μια διαχρονική. Δηλαδή μπορούμε να συναντήσουμε έναν τρόπο ύφανσης που να είναι ίδιος και στην Κίνα και στην Ελλάδα και στο Μεξικό. Επίσης να τον συναντήσουμε και στην 7η χιλιετία πριν από μας, αλλά και στο 1400 μετά Χριστόν. Άρα και τα εργαλεία αυτά, τα αλλιευτικά, μπορεί να ανήκουν, να χρονολογούνται σε μια περίοδο από την οποία μας χωρίζουν 7.000 χρόνια περίπου, αλλά τελικά έχουν μια φρεσκάδα της σύγχρονης έμπνευσης από τη στιγμή που κάνουμε μια αναγωγή στη σύγχρονη δράση ενός επαγγέλματος. Και σε αυτή την περίπτωση είναι το επάγγελμα του ψαρά, του αλιέα. Άρα θα μπορούσαμε εδώ, μια και όλες αυτές οι αναφορές έχουν το χαρακτήρα μιας συνοπτικής διήγησης, θα μπορούσαμε εδώ με αυτές τις δύο κατηγορίες των προϊόντων, των κατασκευασμάτων, την κεραμική δηλαδή και τα εργαλεία, να κλείσουμε τον κύκλο εργαλείο, σκεύος, νερό, άνθρωπος. Είναι ένα κύκλωμα, είναι μια σχέση που οδηγεί στην πραγμάτωση ενός πολιτισμικού προγράμματος. Όταν αναφέρουμε βέβαια στο πρόγραμμα, αναφέρουμε με την πραγματική έννοια, την αυθεντική έννοια του όρου. Πρόγραμμα σημαίνει ένα σύστημα πράξεων με μια συγκεκριμένη σειρά, με μια σκόπιμη συγκεκριμένη σειρά. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι μέσα από αυτά τα σκεύη και από αυτά τα εργαλεία που φέρνουν, αποκαλύπτουν την σχέση του ανθρώπου με το νερό, ακριβώς μας αποκαλύπτεται και ένα σκόπιμο πρόγραμμα κατασκευών, χρήσεων, λειτουργιών. Αυτό το λέω για να υπογραμμίσω ακόμα μια φορά ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος στην ιστορία του διαπιστώσει τη δυνατότητά του να παραγάγει αυτός μόνος με τη δική του έμπνευση και όχι η φύση αυθαίρετα και τυχαία, από αυτήν τη στιγμή αρχίζει να προγραμματίζει τις πράξεις της καθημερινής του ζωής. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι αρχαιολόγοι και ιδιαίτερα οι προστεριολόγοι να εντοπίσουμε μια εντυπωσιακή ορθολογική σχέση ανθρώπου και φύσης. Και αυτό βγαίνει ακριβώς από την δυνατότητα να εντοπίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκινάει από την παρατήρηση, προχωράει στην καλλιέργεια ή στην οποιαδήποτε κατασκευή, αξιοποίηση και τελειώνει στην κατανάλωση. Δηλαδή έχουμε όλα τα στάδια μιας παραγωγικής διαδικασίας και επομένως μιας οικονομικής σκέψης, άρα μιας ορθολογικής σκέψης, μια και όπως όλοι το ξέρουμε η οικονομία είναι κατεξοχήν ορθολογική σκέψη. Λοιπόν, αφήνοντας κατά μέρος τα όσα είπαμε σχετικά με την κεραμική και με τα εργαλεία, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο πεδίο κοινωνικής δράσης. Ένα πεδίο όπου τα πράγματα που παράγονται, είτε αυτά είναι εργαλεία, είτε είναι σκεύη, δεν έχουν άμεση σχέση με την οικονομία. Και ακόμα δεν έχουν άμεση σχέση με το χώρο, δηλαδή με την αρχιτεκτονική. Έμεση μπορεί να έχουν, αλλά δεν έχουν άμεση. Όλα λοιπόν τα πράγματα αυτά που η σχέση τους με την οικονομία δεν είναι άμεση, αλλά ανήκουν και εκεί λειτουργούν, σε ένα χώρο που ένας από τους αγαπημένους μου δασκάλους, ο Θεοχάρης, τον έλεγε η αντίπερα όχθη, που σημαίνει δηλαδή η όχθη που δύσκολα μπορούμε να πάμε, και μάλιστα το ρεύμα του ποταμού είναι πολύ ορμητικό. Λοιπόν, ανήκουν σε αυτήν την αντίπερα όχθη που θα μπορούσαμε να την πούμε με μια λέξη, ιδεολογία. Θα συνεχίσω όμως μετά το διάλειμμα. Βέβαια δεν θα δώσω τον ορισμό της ιδεολογίας, γιατί νομίζω σας τον είχα δώσει, περιγραφή όχι ορισμός, τι μπορεί να σημαίνει ιδεολογία στην προϊστορία. Σας τον θυμίζω όμως, είπα το εξής, ότι όσο προσπαθεί ο άνθρωπος, ο προϊστορικός, να εκλογικεύσει τα αντικειμενικά φαινόμενα, να τους δώσει δηλαδή μια αιτιακή σχέση λογική και να ερμηνεύσει την παρουσία, την εκδήλωσή τους, τόσο μέσα σε τα πλαίσια αυτής της προσπάθειας βγαίνουν μέσα από τη συνείδησή του ιδέες. Αυτές οι ιδέες μπορεί να είναι απλές. Ακόμα και η ιδέα που βγαίνει από το φαινόμενο κρούση ήχος. Δηλαδή παρατηρεί ότι όταν χτυπήσουμε μια πέτρα πάνω σε μια άλλη πέτρα θα παραχθεί ένας ήχος. Αυτό μπορεί για μας να φαίνεται μια στοιχειώδης σκέψη. αλλά για τον προϊστορικό δεν ήταν στοιχειώδη. Ήθελε μια προσπάθεια να συνδέσει την αιτία με το αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που τη συνέδεε, αυτή την σύνδεση την αξιοποιούσε και την μεταμόρφωνε σε ένα, ας το πω, θεωρητικό συμπέρασμα. Δηλαδή, όταν χτυπήσουμε με ένα ξύλο πάνω σε ένα άλλο ξύλο, με μια πέτρα πάνω σε μια άλλη πέτρα, θα παραχθεί ένας ήχος. Αυτό είναι ένα αξίωμα που τελικά βρίσκεται και στην πηγή της επιστήμης, όπως το είπα και άλλη φορά. Λοιπόν, η ιδεολογία, δηλαδή αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος παράγει ιδέες και την αξιοποίηση αυτών των ιδεών τη μεταφέρνει στην καθημερινή του ζωή για να λύσει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, και σε αυτό το πεδίο της ιδεολογίας μπορούμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις που αφορούν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά χρειάζεται, μια και το χρειάζεται η οικονομία του λόγου, την σχέση του ανθρώπου με το νερό. Έχουμε βρήματα τα οποία μας δείχνουν ότι η λίμνη, στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για λίμνη, ή το νερό γενικά, παρεμβαίνει μέσα στην καθημερινή ζωή με τα φαινόμενα που έχουν σχέση με αυτό το στοιχείο, δηλαδή είναι η τρικυμία, είναι το κύμα, είναι το χρώμα. Αν σταθείτε απέναντι σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, στη θάλασσα ακόμα, θα το δείτε το στοιχείο να αλλάζει χρώμα. Ιδιαίτερα ο θερμαϊκός τα τελευταία χρόνια δεν είναι μπλε, είναι καφέ. Επομένως, για να εξηγήσουμε το φαινόμενο γιατί είναι καφέ, θα αναχθούμε σε διάφορες παρατηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν βρίσκεται κανείς απέναντι από αυτό το στοιχείο και παρακολουθώντας τις διαφοροποιήσεις που αυτό εκδηλώνει, αναγκάζεται να ψάξει να δικαιολογήσει αυτές τις διαφοροποιήσεις, άρα να παραγάγει μια σειρά ιδεών, σκέψεων, να χρησιμοποιήσω μια πιο απλή λέξη, σκέψεων οι οποίες τελικά δεν τον αφήνουν έτσι άπραγο και έρμεο της εντύπωσης, αλλά τον μεταφέρουν σε ένα πεδίο, σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να σκεφτεί πιο σύνθετα και μέσα από αυτή την σύνθετη σκέψη να οδηγηθεί στην παραγωγή συγκεκριμένων υλικών αντικειμένων. Όταν τελικά το προϊόν ενός αλλιευτικού γεγονότος είναι ένα μεγάλο ψάρι, τα υπολείμματα της τροφής αυτού του μεγάλου ψαριού, με το σχήμα τους, με την όλη τους ανατομική διαμόρφωση και ως μορφές τελικά προβάλλονται μέσα στην συνείδηση του προϊστορικού ανθρώπου, ως σχήματα γενικά, αλλά και ως παραγωγικά υλικά, ως πρώτες ύλες οι οποίες μπορούν να τον οδηγήσουν στην κατασκευή ενός αντικειμένου. Έχουμε λοιπόν αντικείμενα τα οποία δεν είναι χρηστικά, καμωμένα από κόκαλο ψαριού. Τα μη χρηστικά αντικείμενα είναι αντικείμενα ιδεολογικής σκέψης. Εγώ προσπαθώ να, μέσα από κάποιους συμβατικούς ορισμούς, να πλησιάσω το νόημα της τέχνης, που είναι ένα κατεξοχήν ιδεολογικό προϊόν. Και τελικά οδηγούμε στην άποψη ότι αυτό που ξεπερνάει τη χρήση είναι τέχνη. Αυτό που ξεπερνάει τη χρήση την καθημερινή. Μια κούπα, ένα μπολ, είναι αρκετό να βοηθήσει τον άνθρωπο να πιει το κρασί του ή να φάει τη σούπα του. Από τη στιγμή που αυτό το μπολ, εκτός από τη χρηστική του κατασκευή, εκτός από τις χρηστικές του, τις λειτουργικές του διατυπώσεις, διακοσμείται, αποκτάει λαβές υπερυψωμένες, γίνεται κάνθαρος, αποκτάει βάση πάρα πολύ υψηλή και σας δίνει την εντύπωση μιας φρουτιέρας, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής προσθέτει σε αυτό το προϊόν στοιχεία τα οποία δεν βοηθούν τη χρήση, αλλά εξοραίζουν το αντικείμενο. Επομένως το μεταφέρουν σε μια σφαίρα, πέστε την καλλιτεχνική, πέστε την γενικότερα ιδεολογική. Έχουμε λοιπόν τέτοια ευρήματα που καταλαβαίνουμε ότι η κατασκευή τους προκλήθηκε ως έμπνευση μέσα από μια σκέψη η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είχε σχέση ούτε με την οικονομία ούτε με το χώρο, αλλά είχε σχέση με την ιδεολογία. Τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα θα έλεγα πριν από 6 μέρες, βρέθηκε ένα μεγάλο αγαλμάτιο στον λιμναίο οικισμό. Είναι πρώτη φορά που γίνεται μια ανακοίνωση από αυτή την εκπομπή του ευρήματος. Είναι μια μορφή, μια γυναικεία μορφή, εύρωστη γυναικεία μορφή, που κάθεται πάνω σε ένα μνημιακό κάθισμα, θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα θρόνο. η οποία έχει καμπύλες όχι συνηθισμένες, καμπύλες που την μεταφέρουν σε ένα χώρο γονιμότητας αποτελεσματικής, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι οι χοντρές γυναίκες, οι ευρυλέκανες γυναίκες και στην προϊστορία αλλά και στην σύγχρονη εποχή έχουν εύκολους τοκετούς. Στην προϊστορία όμως μια ευρυλέκανη γυναίκα είχε πάντοτε ένα πετυχημένο τοκετό, άρα πάντοτε έφερε στον κόσμο ένα καινούριο άνθρωπο και αυτό είχε εκτιμηθεί από τους ανθρώπους της προϊστορίας. Γι' αυτό τις γυναικείες μορφές που θέλησαν να τις θεοποιήσουν, να τις δώσουν μια υπερβατική κατασκευή, τις έκαναν πάντοτε χοντρές, στεατοπηγικές, δηλαδή με υπερβολική διάπλαση των περιοχών της λεκάνης. Λοιπόν, αυτή η γυναικεία μορφή του αγαλματίου που, όπως σας είπα, βρέθηκε τις τελευταίες μέρες, μας παραπέμπει σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή την περιοχή μιας γυναίκας η οποία όχι μόνο αυτή μπορούσε να παραγάγει τον άνθρωπο με εύκολους τοκετούς, χωρίς κίνδυνο, αλλά ενδεχόμενα ως μορφή πλασμένη να μας παρέπεμπε στην αφηρημένη μορφή της γονιμότητας. Θα το πω για πρώτη φορά γιατί δεν πιστεύω στις θρησκευτικές δραστηριότητες του προϊστορικού ανθρώπου, αλλά θα το πω, ίσως έχουμε μια πρώιμη μορφή αναγωγής της γυναίκας στο επίπεδο της θεότητας. Θεότητας, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά. Ωστόσο, στην περιοχή μιας λειτουργίας του θηλυκού που ξεπερνούσε τις καθημερινές ανθρώπινες δυνατότητες. Κάποιος φίλος που είδε το ειδόλιο είπε «Μα να, η κυρά της λίμνης». Θα μπορούσε κανείς να πει γιατί η αρχαιολογία προσφέρεται ένα σωρό λογοτεχνικές και μελοδραματικές λέξεις. Εγώ δεν τις λέω όμως, αλλά θα θελήσω να προεκτείνω το θέμα μου ίσως στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.